Ajsi molim. Bože, zovemo te svojom da smiriš naše srce pred tobom. Bože, da čujemo tvoj glas. Bože, molim te da svako bude blagoslovljen, nahranjen, duhovno, Bože, da budemo izgrađeni kroz tvoju reč. Bože, Bože, drži nas u tvojoj milosti. Kako danas proučavamo milosti, drži nas uvijek na tom mjestu. Bože, čuvaj nas da nikad ne odemo s tog mjesta u životu. Molim te u tvoje ime. Amen. Znači, ako se sećate, videli smo prošle nedelje smo videli par stvari koje su u Pavletovom životu i koji su pokretači, znači, u njegovom srcu. Ako se sećate, već par nedelja proučavamo čoveka, mislim, službu ovog čoveka i divimo se kako on može da prođe kroz sva ta progonstva, kroz udaranja, kroz kamenovanje, kroz teške okolnosti i da ostane normalan i da ostane živ. Kako to može? I uglavnom, druga Korinćanima, od druge glave, treće glave, pa skroz do šeste glave, to su stihovi koji nam pokazuju kako Pavle iznutra funkcioniše. I danas ćemo završimo taj deo i na kraju časa ćemo napraviti jednu sumu svega toga, bit će nam jasnije. I to su jako praktični savjeti za naš život. Svakodnevni naš život, jel, kad se susretneš sa teškim okolnostima, da nikad ne zaboraviš ove stvari. Znaš, gde je tvoja snaga? U čemu je tvoja snaga? Znaš, Ahil. Zadovoljno je s Biblijom. Ali Ahil je imao slabu tačku, jel da? Ajde, pređemo bolje na Samsona. Imao je slabu tačku, jel da? Bio je snažan. Svako nas ima slabu tačku, ali Bog je jak u tebi. I ovo su praktični savjeti koje je Pavel, znači, daje Korinćanima, govori o svojoj službi i kako može da ide da ne padne naš, da ide pravo i da ne skreće ni levo ni desno, i kad je teško. I prošle nedelje smo videli da je Pavel govorio o dve stvari u petoj glavi, znači, govorio je o strahu gospodnjem. Znači, on, kad razmišlja o nebu, jel, pošto je nebo naš cilj, tamo je kraj naše trke, kad budemo s te druge strane, kada odemo odavde, Pavle kaže, kad razmišlja o tome, zna da ćemo doći pred Boga jednog dana i treba da odgovaramo pred Bogom za stvari koje smo radili, kako smo radili, zašto smo radili, jel? I uglavnom Pavle kaže, onda nakon, ispuni se moje srce strahom, strah gospodnji dođe na mene i to je jedna od tih mehanizama kako Pavle funkcioniše. Znači, ako hoće da ugodi Bogu, ne ljudima koji su oko njega, koji možda vide njega, ali ne mogu da vide njegovo srce, njegove motive, ali Bog vidi. I Pavle kaže, živim za to da stanem pred Boga i da Bog kaže, e, ovo je super bilo. Sve što si radio je bilo realno po moje volji. Dakle, nije samo bilo nešto spolja što se vidi, nego, znači, stvarno, tvoji motivi su bili čisti. Tako da Pavle govori o tom strahu gospodnjem, kao jedan mehanizam koji ga pokreće, jel'a, jeste, i zdravo je. Pavle kaže da početak mudrosti jeste strah gospodnje. Ako hoćeš da živiš mudar život, onda živiš u tom strahu poštovanju i to je svesnosti da je Bog u tvom životu, da je tamo. I onda automatski donosiš odluke koje su ugodne njemu, jel'a, ne ideš tamo da ne treba da ideš, ne govoriš što ne treba da govoriš, ne gledaš što ne treba da gledaš, zašto znaš, Bog je tu. Kako dobar pokretač za naš život, jel da? I onda posle toga je Pavle govorio o ljubavi i mislim, ono, sve bolje i bolje. Ja ne vjerujem da Pavle, da ovde nekih nešto hronološki kao po važnosti, naš prvi, drugi, treći, nego te stvari koje Pavle navodi ovde Korinćanima, naš, ne znam zašto, ali mislim da je govori ih onako, ovo i ovo i ovo, nije važno šta, ali sve to da imaš u tvojom životu, bit će dobro. I onda govori o ljubavi, to je bila zadnja stvar koja je prošla nedelja. I uglavnom, Pavle kaže, kad razmišljamo o tome šta je Bog uradio za nas, kad razmišljamo o krstu, kad razmišljamo da Isus umro za grehe celog sveta, da je platio grehe celog sveta na tom krstu, da kogod veruje bit će spašen. Kaže Pavle, kada razmišljamo o tome, ispunimo se ljubavlju i ta ljubav počne da nas vodi. I ako sećate, govorili smo o toj grčkoj reči što kaže da te uhvati za uvo. Božja ljubav te ona zgrabi i počne da vodi tvoj život, kao što mene u osnovnoj školi nastavnik Boroš uhvatio za uvo i odneo me tamo gde treba da budem. tako isto Božja ljubav onako nas ispuni i počne da vodi naš život. To je jedan od tog mehanizma koji je pokretač u našem hrišćanskom životu isto. Ljubav. Pa da kaže, kad razmišljam o tome što je Bog uradio, ne mogu da nisam ispunjen ljubav, jel da? Kad razmišljam koliko mene Bog vole, znaš, onda volim Boga nazad. Ne volim Boga da bi se dokazao, nego prvo posmatram Božju ljubav i onda vraćam njemu to nazad. Prvo kad razumijem koliko on mene voli, prvo kad razumijem koliko veliko to delo koje je on uradio za mene. I sada u 6. glavi, znači Pavle kaže, znaš, i ne samo da nas voli, nego smo oprošteni, dao nam je službu, da služimo njemu, znaš, u toj službi pomirenja, da možemo da pomirimo ljude sa Bogom. Dovedemo ih do Isusa i kada veruju njega, pomireni su s Bogom. Njihov život je u miru sa Bogom. Koja služba? Kaže Pavle, sve novo je postalo, sve je staro prošlo. Koja je ljubav? I onda, 6. glava, danas idemo dalje, 1. stih, kaže, molim vas pak, kao pomagači, da ne primite uzalud milost Božju. Jer on govori, u vreme najbolje poslušahte, u dan spasenja pomogohti, evo sad je vreme najbolje, evo sad je dan spasenja. Znači, sada Pavle u 6. glavi, jel da, ide dalje, i govori o ljubavi, govori o Božem nevjerojatnom delu, i normalno kada razmišljaš o tome šta je Bog uradio za tebe, kad si ispuniš ljubavlju, normalno dođeš do milosti. I 6. glava početak govori o tome. Pavle moli Korinčane, znači molim vas, Grci, Korinčani, molim vas kao mi služimo Bogu, jel? Mi smo pomagači Bogu, ili koji radimo zajedno sa Bogu, znači grčka reč, to uglavnom kaže, znači molimo vas da ne primite uzalud ili isprazno Božju milost. Kako može neko da primi isprazno ili uzalud Božju milost? To može. Pa očigledno ako je u Bibliji ovdje, ako Pavle spominje, jel da, i moli Korinćane da to ne urade, verovatno ih moli zbog toga što može neko da primi isprazno Božju milost. Jel da, milost je moja najomiljenija tema u Bibliji. Znači sad, prvo ću da ne, znaš, da idemo dalje, da se ne zagledamo kod ovog jednog stiha, ali Pavle moli Korinćane, molim vas, znači nemojte primiti milost uzalud, isprazno, uzalud, isprazno, kao, deca su dobre u tome, znaš, daš im nešto i kao, hvala ti bombonjera, imam 100 bombonjera, hvala ti. Ima jedna priča, ne znam da je istinita, ali jedan čovek, znači jedan dečko imao rođendan, njegov otac je bio neki ono, buržoj, uglavnom, ima rođendan i naš dođe mama, kupila mu je auto, o naš hvala mama, dođe rođak, kupio mu je ne znam neki stan, dođe neki drugi rođak, kupio mu je ne znam ovo, ono sve neke velike stvari, dođe tata koji je bio najbogatiji u porodici i pokloni sinu jednu lepu kutiju iz Egipta, kao lepe neke šare i kaže sine, tvoja kutija, poklonim ti, i sin je razočaran, kronim još ne mogu da verujem, moj tata me mrzi. Ako uzeo kutiju i otišao onako besan. Mama im poklonila ovo naš, rođaci im poklonili, mislim, i moj tata im poklonili kutiju glupavu iz Egipta. I gleda razmišlja glupost. I pođe jedno vreme, i tata ode kod sina, nekako si ide poklon, koji poklon? Pa kutija. Ja kutija, ono, pa ne znam gde sam je stavio. I tata razmišlja, ozbiljno, ne daže se staviti tu kutiju. Ne sjećam se. Pa bolje i nađi. Zbog toga što sam u kutiji stavio ključ i papir od firme koju ću ti da naslediš. Znači, poklonam ti celu firmu koja donosi ne znam koliko milijarde dolara. Znači, to je tvoje. Tvoj biznis, što znači, do kraja života više neš mora da radiš, ti si šef, neš mora da se brineš za ništa, znači, zbrinut se do kraja života. I sin gleda, ozbiljno, on me bacio sve i otišao da nađe kutiju. Ja se ne znam da je istinita priča, ali mislim, ima nešto onako, ima dobro point u tome. E sada, Pavle kaže Korinćanima, nemojte primiti Božju milost bez veze, uzalud, isprazno. Ovaj dečko je primio taj poklon isprazno, jel da? Dobio ga je i kao, ništa. Nije pogledao dublje, nije razumeo šta je taj poklon. Mislim da Božju milost možeš isprazno da primiš u život u smislu kad ne razumeš šta je unutra zapakovano u tome. U prethodnim stihovima 5. glavi Pavle govori o tome šta je Isus uradio na krstu za nas. Jel'a? Da li znaš da je to milost Božja? Motivisana ljubavlju prema tebi, prema meni, ali moram samo malo da prekinemo naš religiozno razmišljanje. Znaš da Bog nije morao to da uradi. Znači, Isus nije morao otići na krst da umre za tebe i za mene. A mi to, znaš, smo navikli, razumeš, kao pa tu je Isus, u crkvi ga vidiš na krstu, znaš, tu su apostoli na freskama, tu su sveće, razumeš, tu su crkve, tu je hrišćanstvo, znaš, sve to ide kao je mehanizam i sve to lepo i super, ali moraš da se zaustaviš i da razumeš, Bog nije morao to da uradi za tebe. Nulte godine nije morao da se rodi Isus. 30 neke godine Isus nije morao da umre na krstu. Da je Bog hteo, znači po pravdi da radi, Isus se ne bi nikad rodio, nikad ne bi poneo tvoje moje grehe, nego bi ti ostao u tvom grehu i umro bi otišao pakao. To je pravda. Zašto smo zgrešili i plata za greh je smrt. Svi smo otišli sa strane, znači svi smo mi otišli od Boga i otišli od Božje slave, kao što Biblija kaže, jel'a? E to je realno. E sada, Božja milost, zašto te voli? Onako, a, hoću da spasne ove ljude. Zbog toga je poslao svog jednorodnog sina, da kogod veruje njega, ne pogine, nego da ima život večan. To je milost. I sad, isprazno, osoba koja to prihvata, to je osoba koja ne razume šta je tamo unutra u toj kutiji, nego samo spolje radniša, ovo je nešto, ali nikad nije zavirila dublje da vidi šta je to. Pale kaže Korinćanima, molim vas da ne, znaš, nemojte isprazno, nemojte uzaludno da primite milost Božju. Blagodat, to je milost. Šta je to milost? Milost, definicija milosti je poklon, jel da? Nezasluženi Božji dar. Ili Božja nadprirodna naklonost ka tebi. Iako ne zaslužuješ, ali Bog ti daje dar. Daje ti spasenje, znaš, daje ti večan život, daje ti oproštenje greha, daje ti raj, da budeš sa njim u raju. I koliko još stvari? Puno stvari. Znaš, ne znam. Ja mislim da ne razumemo potpuno Božju milost. Razumemo do neke tačke, znaš, ali ne mogu da razumem potpuno. Zašto je, razumet ću je kada budem pred Bogom, kada budem ušao u raj i kada budem shvatio realno šta mi se moglo desiti večno, da mogu da budem bez njega, razumem, znaš, bolove pakla, a, Bože, hvala ti, nisam tamo. Vidim njegovu slavu, vidim nebo, tek ću onda razumeti u potpunosti šta to znači, šta je on uradio za mene. Jel'a? Ali Pavle hrabre Korinćane i mislim da ovdje tebi za mene. Nemoj nikada otići sa ovog mesta gde, gde si u Božjoj milosti. Gde uživaš u tome šta je on uradio za tebe. Poenta ovih stihova što sam da vidim uskoro nije šta ću ja da uradim za njega, nego šta je on uradio za mene. To je hrišćanstvo. I ovo je jedan pokretač u Pavlovom životu. Milost. Kad razmišljam Božje ljubavi, kad razmišljam šta je Bog uradio za mene, a, milost. Da ne primim to isprazno. Drugim rečima, kada sam pogledao taj paket, znaš, tu egipatsku kutiju, jel, nije egipatsku kutiju, ali kad sam uzeo taj poklon od Boga, pogledao šta je to tamo, šta dobijam u Isusu. I koliko toliko mogu da razumijem, ali kad sam pogledao unutra, to, znači milost, treba da baci senku na moj život. Milost treba da promeni moj život, da ne primim to isprazno. Dodam milost, pa super, svako će da mi oprosti, znaš, svejedno mi je. Ne, ne može tako. Kada si pogledao unutra, kad si shvatio dubinu toga, tvoj ceo život se promeni. Ne možeš isprazno da je primiš, ali možeš. Isprazno je da religiozno je kao da Isus uglavnom nikad nisi pogledao dublje. Mislim, ja rastem učit za moje stihove o milosti. Pavle hrabre Korinćane, ja hrabrem tebe i Bog hrabre nas kroz reč da znaš, tvoj život neka bude svaki deo tvojeg života dodinut milošću. Milost je kao talas. Kada uzmeš jednu bombu, znaš, mirisa nekog ili vode i baciš na jedan grad, i znaš, padne jedan ogrom balon vode, razumiješ, i milost na sve strane vode i razumiješ, poplava, ljudi umiru, kao, to je negativno u ovom primjeru, ali milost, znaš, svugde ulazi kroz prozor, ulazi u tvoj život, u uši, razumiješ, u oči, znaš, milost, ispuni svaki aspekt tvog života i promeniš se. Kada si pogledao bolje unutra, Pavle govore Korinćanima, pogledajte dublje, šta je to? Znaš, to ne možeš da ostaneš, znaš, melanholičan, ne možeš da ostaneš, znaš, da te baš briga, flegmatičan, kada vidiš šta je tamo unutra, kada razumeš šta je Bog radio za tebe, koliko to, koliko možemo da razumemo. Ali, milost, kako volim što je Bog milosti prema nama. Tako da kaže Pavle drugi stih, jer on govori, sad Pavle citira stari zavet Izaju, u vreme najbolje poslušah ti, u dan spasenja pomogoh ti, to je znači citirati starog zaveta, kad je najveća potreba da si ti pomogao. Pa kad si mi pomogao, Bože? Kad je došla milost u moj život? Kad mi je najviše trebala? Šta kaže Pavle dalje, znači ovaj njegov dodatak ovom starozavetnom stihu, evo sada je vreme najbolje, evo sada je dan spasenja. Kaže Pavle, danas. Danas dobijam milost od Boga. Danas je dan spasenja. Sutra? Sutra isto mogu da kažem, danas je dan spasenja. Juče? Isto tako. Zašto Pavle ovo kaže? Zbog toga što je žive u vremenu kada ovo nije bila realnost. Pavle žive u starom zavetu, kada žrtvuje te životinje. Pavle je bio jevrejin. I onda kada je upoznao Isusa, onda je upoznao milost i ukapirao da dan spasenja je sada. Danas se spašavam kada verujem. Ne treba žrtvovanje, ne treba, nego danas sam spašen, oprošten sam. I razumem taj koncept. Ti razumeš to? Razumeš koliko ti Bog oprostio? Razumeš koliko te voli? Znači, danas je taj dan. I sada u trećeg stiha, praktično će Pavle da govori gomilu, znači stvari u našem životu koje treba da budu preplavljene milošću. Znači, milost deluje na nas, ne ostavlja nas ravnodušne. I kaže, znači treći stih, nikakvo, ni u čemu ne dajte spoticanje da se služba ne kudi, nego u svemu pokažite se kao sluge Božje. Znači, normalno, kad ste primili milost, ako ne primate uzalud ili naš ispraznu milost, nek se vidi to u vašoj službi. Bukvalna reč ovdje za službu je odakle mi dobijamo reč za đakone, naš đakon. A to je kao religiozna reč, međutim, u ovo vreme nije bila religiozna reč. To je bilo, to je značilo sluga ili onaj koji je trčkara i, naš, radi nešto, pomaže. Naš poslovu je gazda da uradi nešto, trčkara levo desno, kelner. Koristilo se za kelnera baš bukvalno ova reč. Ide, razumeš, i radi, naš, skače, donosi ti, naš, picu i donese ti čašu i odnese i šta znam, donese ti tiramisu na kraju. Znači, služi. Pavle govori, znači, ohrabre Korinćane, da se nikakvo spoticanje, da niko ne padne kada posmatra vaš život tako što kaže, ovi hrišćani, vidi kakvi su. Znaš, a što milost nam daje veliku slobodu. Jel'a? Pavle mora da govori prve Korinćanima, znači u Rimljanima i kao, sad ćemo da grešimo koliko hoćemo zbog toga što znamo da tamo da je greh rastao, milost raste još više. I kaže Pavle, ne, nećemo, ne, da je Bog, jel'a? I uglavnom, Pavle kaže, sad živite, nemojte da naš, vaš život, znaš, bude sve jedno. I baš na briga, naš, Bog se da mi oprosti, ne možeš tako. Pazi da se ljudi ne sablazne, jel'a? I kaže, nego u svemu, bukvalno u svemu. U svemu, znači u svemu. Pokažite sebe kao sluge Božje. Znači, pokažite se da služite Bogu. Da trčkarate za njega. Da njemu, da on, ono što vam kaže, to radite. E sada, počinjemo sada jednu listu, jednu gomilu stvari koje Pavle navraja, koje su teške stvari u životu. I onda posle govori dobre stvari u životu, i onda posle meša dobre i loše stvari u životu. Uglavnom, pripremi sad za par minuta nabrajanja teških stvari u životu kroz koje možemo da prođemo. Znači, ovo su stvari koje, Pavle kaže, u ovim stvarima, ako je teško, i onda služite Bogu. Pazi, služiti Bogu, to ne znači, znaš, sad imati službu u crkvi nekoj. Služiti Bogu znači živjeti za njega tvoj život. Jel'a? Znači, živjeti za njega u svim ovim teškim okolnostima i u dobrim okolnostima. Kaže ovako, u trpljenju, mnogo. Ovo trpljenje mnogo znači kada moraš da trpiš puno stvari. Ne kaže samo u trpljenju ili strpljenju, nego u, moraš da budeš strpljiv. Moraš da izdržiš puno stvari, puno teških stvari. Voli neko od vas da trpi? Mislim, ne znam, ako voliš da trpiš, onda nešto, ne znam. Uglavnom, ja ne volim da trpim. Znaš, ne volim tu reč strpljenje. I ne volim kada Bog radi na meni da treba da učim strpljenje, pošto ne volim. Znam da treba i mislim, Bog mora da je menja, mora da je sve nas, ali ne volim. I ovu reč kada Pavle kaže, to je, može biti bol. Trpljenje mnogo. Znači, ne malo kao, znaš, možda trpimo, svako od nas ima jednu granicu, jel da? Granica pucanja. Trpim dan, trpim dva dana, trpim sat, ovu osobu i te vice da trpim malo. Znaš, ove teške okolnosti trpeću malo, ali Pavle kaže mnogo. Kad treba mnogo trpeti, kad je teško. I već si pukao, već nisi, tvoja granica trpljenja je odavno iza tebe. Kaže, onda, znači u toj teškoj okolnosti se pokažete kao sluge Božje. Ja sam mislio da treba služiti Boga samo kad je lepo vreme, kad je dobro i kada ništa nije teško. Ja kaže, Pavle, kada te trpiš, trpiš na tvojom leđima stvari koje su teške, onda se pokažete kao da služite Boga. E sad vidjet ćemo kako ulazimo na ove stvari, ali su nemoguće stvari, nemoguće se. Kaže dalje, u nevoljama, to je druga stvar u četvrtom stihu što kaže, znači, ova reč nevolja, bukvalna grčka reč znači stisnuti. I već smo govorili o toj reči. Kad se sa svih strana stisnut, i kad je, to niko ne voli. Znaš, ti znaš kad si stisnut. Tvoj život, ako stisnut si, znaš, teško je. Teško je, moraš da trpiš, Pavle kaže, moraš da stisnut si, onako teško je u životu. Kaže Pavle, onda se pokažete kao sluge Božje. Ne, ja sam mislio kad nisam stisnut, kad je lepo da mogu da služim Boga. Ne, Pavle kaže baš suprotno nešto, što je teško. Šta kaže dalje? Kaže, u bedama, to je isto u četvrtom stihu, bede, bukvalno znači kad si pun potrebe. Kad si, znaš, ne možeš da platiš račune, znaš, ne možeš da kupiš najmoderniju opremu, nemaš para. Jel'a, da kažem, odmodimo do korena. Nemaš para, nemaš ništa, bedan si, gotovo. E, počekaj, ja sam i da služim Boga samo kada imam para, znaš, kada je radosna situacija. Ne, kada je teško, kada sam stisnut, kada treba trpim, kada nemam, onda živi za Boga. Ne u nekoj službi samo, nego gde god onda služi Boga u tvojom životu. Mislim, nisu teške stvari. Mislim da polako razumemo težinu ovih stihova, ali šta Pavle govori tu Korinćanima, hoće da ih muči. Hoće nas da muči. Šta kaže dalje? Kaže, u tesnotama, ova reč tesnota znači kad je tesno. Isto kad tvoj život, znaš, do sad si mogla, imao si, znaš, slobodu pokreta i što si gde si hteo, ali dođe se situacije koje te stisnu i tesno je. Znaš, stisnuti sa svih strana i tesno je. Tvoj život više nema tu slobodu, znaš, cirkulacije kao nekada. I nekad baš razumete to, jel'a? Onako, gde da odeš? Ne možeš da ideš, tesno je svugde, razumiješ, imaš neprijatelje i treba trpiš i, razumiješ, stisnuti, tesno je. Kaže, onda služi Boga, onda živi za Boga. Čekaj, ne, ja sam mislio kad je lepo, kad sam dobar volje da služim Boga. Ne, onda se pokažete kao da živite za njega. Šta kaže dalje? U petom stihu kaže u ranama. Ranama. Znači mogu biti rane od prijatelja, od neprijatelja, rane iznutra koje možemo da dobijemo, jedan od ljudi koji nas okružuju. mogu biti rane fizičke. I Pavle govori ne samo u ranama, znaš, da sam sanjao loše, pa ja, znaš, sanjao sam loše, nego o ranama. Pavle na svom životu nosi rane. Kada čitamo njegove poslanice, spominje da na sebi nosi rane Hristove. Znači, Pavle dobio batine zbog Isusa. Uglavnom, kada je teško, kada imaš rane na sebi zbog, ne znam zbog čega, da je zbog dobrog, zbog lošeg, ali tvoj život je, znaš, masnicama. Udaran si, dobio si. Kako se onda osjećaš? Ja se onda tako osjećam da treba mi par dana da ležem u krevetu da se izlečem. Kaže Pavle, ne, onda se pokažite da služite Bogu. Teško je, la. Šta kaže dalje? Kaže, peti stih, u tamnicama, znači u zatvoru. Ne znam da si bio nekad u zatvoru. Ako si bio, ja sam bio u zatvoru, ali to je bio vojni zatvor, ali to je još gore nego redan zatvor, verovatno. Mislim da svako ko je bio u vojsci, izvinite, jednom sam rekao, to sam pogrešio, rekao sam, svako ko je bio u vojsci je bio u zatvoru. Kao, i onda su mi došli posle svi kao, nismo bili, drano što sam ja jedini bio u zatvoru, znači, kao super, pastor je bio u zatvoru, je, ok. Uglavnom, naš zatvor, Pavle je bio u zatvoru. Znaš, mi, možda nećem, nisam otišao u zatvor, bilo je vanzilja, samo da znate, znaš, sam pobjegao kući iz vojske. Dobro, uglavnom, Pavle je bio zbog vanzilja u zatvoru, jel'a? U smrdljivom, tamnom zatvoru. Znaš, da nije bilo struje, znaš, bilo je užasno, nije znao šta će biti, Bog je oslobodio. Uglavnom, šta kad si u zatvoru? Znaš, da ima ljudi koji su u zatvoru zbog vanzilja dan danas. Ja mislim da je baš u subotu bio jedan čovjek iz Kine u Osijeku, ako se ne vrlo. Da, i on je bio, znači, u Kini, znaš, sve i svašta prešao po zatvorima, su ga vucarali, da što veruju Boga. Pa šta? To je kriminal verovati Boga. Bi bio progonjen. Šta onda? Kad sam u zatvoru, znaš, ovdje budem slobodan i bolje ćutim. Ne kaže, pa onda se pokaže da služite Bogu. Onda služite Bogu u zatvoru. Pavle to i radi, jel'a? Peve u zatvoru, služuje tim koji su bili pored njega i mislim, jako zanimljiv stih, ali teško je to. Ovo nisu stvari koje su kao, zatvori, teško je. Znaš kako je nekad teško života. Onda služi Boga. Kako, Pavle, kako? Šta kaže dalje? Kaže, u bedama, izvinite, u peti stih, u bunama. Bune to je kad si zbunjen, kad si bunozan, kad si totalno zbunjen u životu, ne znaš gde je gore, ne znaš gde je dole, ne znaš šta će biti, ne znaš. Onda da služim Boga, kad sam zbunjen, onda mi treba vreme da budem sam, razumeš, da naš meni služe. Ne, onda živi za Boga, kaže Pavle. Šta kaže dalje? Kaže, u trudovima, ovo trudovi, to nisu trudovi kad si trudan, nego govori o radu. Znači, kada rintaš, kada radiš. Ako nekad kada radiš puno na okolo, mozak ti se pomuti. I onda služim Boga, nema šanse. Idem kući da spavam. Znaš, jedem, spavam, posle ustanem, gledam televiziju, razumiješ? I ne kaže, pa ali kada je rad, kad treba raditi puno, nemaš vremena da se odmoriš, onda se pokažete kao sluge Božije. Služite Boga onda. Ovo su teške stvari. Šta kaže dalje? Kaže, u nespavanju, znači kad ne možeš da spavaš, nekad ne možeš spavati zbog toga što se najao, nego zbog toga što nema okolnosti u životu, nisu tako da možeš spavaš. Nemaš vremena za spavanje. Pritisnuti si, teško je, moraš da bežeš. Ko zna šta? Jel, ima potreba velike, ne možeš, ispavaš samo malo, se odmoriš i nisi ispava, nisi svež. Ja, pusti me sad, nisam ispavan, ja, molim te, molim me. Ne, onda služi Boga. Onda živi za njega, potpuno. Šta kaže dalje, Pavle? Kaže, ovo je zadnja reč koja je, mislim, kaže, u postu, o postu nije kada postiš zbog toga što se moliš, nego post, bukvalno, mislim, reč je gdje objašnjava, nema šta da jedeš, znači u gladi. Ovo je opis teških okolnosti u našem životu, jel'a? Znači, žane, možda bolesti, znaš, udarci možda, stisnuti smo, nema da idemo, znaš, teško je u životu, ne možeš da jedeš, ne možeš da spavaš, radiš non stop, možda je opis ovog tvog života, jel da? Pavle kaže, e onda živi za Boga. E sada, idemo na pozitivno, znači, pazi, ovo je pozitivno, sledeći opis, ali je još otežavaju ove stihove. Kada je teško da ženim za Boga, i onda da se ovako ponašam, da bude ovo opis mog života onda. Gledaj što kaže šesti stih, u čistoti i u čist život. Znači, kada je teško da ženim za Boga, i ne samo, nego da imam moj život da bude čist. Ja nemam nikakve prljavštine u njemu da kaže, ej, ti si grešan, nego da je čist. Ej, pa, ali kada je teško, razumeš, da mnogi hoće da pobegne, razumeš, od tih teških osjećanja i, znaš, da se uteše i, znaš, probaju sve i svašta. Ne, onda živite za Boga tako što je čist vaš život. Ovo još diže lestvicu, znaš, otežava nam. Ovi stihovi su teški stihovi. Sačekaš 5 minuta, nemoj da bi depresivan, nemoj otići kući odavde i na kraju ćete biti jasni zašto se ova Pavle govore. Kaže, u razumu, znači trezveno, znaš, živi trezveno, kako kad sam umoran, kao kada, znaš, teško je. Ne, onda živi čisto, živi za Boga, trezveno. Šta kaže dalje? Kaže, u podnošenju, znači, trpiš, trpi stvari dalje, podnosi sve to, onako, ok, sa ove strane ste mu udarili, udarite me i sa ove strane, molim vas. I onda ponovo sa ove strane, ha, ha, i ponovo sa ove strane. Pavle, znaš te prišaš ovde? Znaš te prišaš. Šta kaže dalje? Kaže, u dobroti, znači u moralnoj dobroti, da budeš dobar, kad je teško. Kad je teško stisnuti, ide sve najgore, jel da? Kaže Pavle, ne, onda živite za Boga, budite dobri, čisti, naš, u razumu, podnosite stvari. U duhu svetom, budite puni duha svetoga. Znači, ne naš, u telu, nego budite puni duha. Ah, kako bi to volio, jel da? Kako bi vodio ovo opis tvog života? U ljubavi istinito je. Da onda voliš istinito, kad ti najteže. Kad tebi treba da vole, znaš, treba mi ljubav, ne, ti da voliš, ti da si pun duha svetoga. Sedmi stih, u reči istine, to znači da ne govoriš tvoju reč, kaj najteže, ne govoriš tvoje ideje drugima, nego govoriš Božju reč, to je reč istine, jel'a? Znači, govoriš, pun si Božje reči. A, gde je kraj ove liste, jel'a? Kaže dalje, u sili Božjoj, sa oružjem pravde i na desno i na levo. Znači, potpuno si stavio na sebe ono što čitamo u Efežanima. Naš štit vere, mač Božje reči, naš pasaž Božje reči, kacigu evanđelja, ne, kacigu spasenja, izvinite, sandale evanđelja. Ako se nešto izostavio, pogledaj Efežana 6. Uglavnom, sve te atribute koje imamo u Bogu, da staviš na sebe i da živiš u tome. A, teški stihovi, teški stihovi, teški stihovi. I šta kaže dalje? Sada će da meša dobro i loše. Slavom i sramotom. Znači, kad si slavan, kad te ljudi slave, znaš, kad si, kako je dobar, i kad te pljuvi, kad si u sramoti, e onda budite ovako. U ovim okolnostima služi Boga. Šta kaže dalje? Kuđenjem i pohvalom. Kad te hvali, kad te pljuju isto. Kao varalice i istinite. Kad ti kažu, ma to je kriminalac, razumiješ, to je lažovčan, će da ukrade. Ne, nije, on je istinu govori. Jedni te mrze, drugi te vole. Kaže dalje, osmi stih, kao neznani i poznati, to je deveti stih, izvinite, znači kao neznani ili nepoznati i kao poznati. Kao rok zvezde i kao osmi koje niko ne zna. Jel'a? Rock zvezde svako zna. Michael Jackson. Svi znate, razumiješ? A da kaže neko ime neke druge osobe koja nije rock zvezde, rekao bi, ko je ovaj, razumiješ? A znači, i kad je visoko i kad je nisko. Znači, živite za Boga, kad je teško. Dalje, kao oni koji umiru, i evo smo živi. Znači, Pavle koristi svoje primere u ovim stihovima. Kao oni koji umiru, ali evo, živi smo. Kao nakaženi, ili kao oni koji su udarani, i ne umorani i nismo ubijeni. Kao žalosni koji se jednako vesele. Kao siromašni koji mnogo obogaćuju. Kao oni koji ništa nemaju, sve imaju. Usta naša otvoreše se ka vama, Korinćani, i srce naše rasprostrani se vama. i na Pavle ulazi drugu temu, to će nam sledeće nedelje. Uglavnom, ovde Pavle kaže, znači, kad je dobro, kad je loše. Mislim, znaš što je jako zanimljivo? Mi često mislimo, kad je najteže u našem životu, naš, on će da otpadnemo od Boga. Znaš da ima mnogo više, znači, procentualno, mnogo više hrišćana odu kad im je dobro. Razumeš? Nije bez veze zbog čega Pavle da kaže slavom i sramotom, znaš, kada te hvali, kada te pljuju, znaš, kada je dobro, kada je loše. Kada je loše, a, kada je dobro, nas opustiš. Kad si rok zvezde, kad si poznat, znaš, kad si postup političan, hrišćanski, razumeš, nije onda, ne, znaš, polako i... To je strategija neprijatelja, ne? Prvo te stisnete, uništi život, i kada ne može, onda ti opusti, razumeš, onako, da bude dobro u tom životu. Da imaš para, da, znaš, imaš sve što si hteo i, razumeš, tvoja vatra, znaš, tiša i... Teško je. Ovo su teške okolnosti. Mislim, ako sve ovo sabereš, staviš u jednu loptu i ubaciš u nečiji život, teško je. Uglavnom, ono što Pavle ovde govori, poenta sa svih ovih stihova, zašto ovo Pavle nabraja ove stvari? Zbog čega? Zbog milosti. Ovo je nemoguće. Nemoguće je živjeti ovakav život ako u svaki stih ili u svaku ovu stvar koju je Pavle nabrojao ne ubaciš milost. Nije zanimljivo da Pavle prvo ne govori, nije nabrojao ove stvari, nije prvo ova lista napisana i onda spominje milost. Nego prvo govori o milosti i onda govori o teškim stvarima u životu. Ovo je mehanizam koji pokreće Pavla. Ovo je mehanizam koji pokreće i nas. Jedan od tih mehanizama koje vidimo je ovaj zadnji. Uglavnom, čovjek hoće da živi za Boga, jel da? Hoće da živi, hoće da služi Boga, da je teškoći otpadne. Zato što ne možeš da se snosiš sam sa ovim teškim okolnostima. Ali kada prvo prihvatiš milost i ne uzeš je isprazno, nego pogledaš duboko šta je unutra, kad je razumeš, kad je milost ispuni svaki detalj tvojeg života, kroz ove stvari, tek onda možeš da prođeš. Drugačije ne može. Znači, prvo stoji poznanje Božje milosti u tvom životu. I onda dolaze dela u tvom životu. Često hrišćani pomešaju ove dve stvari. I staje prvo dela, i onda posle kao milost manje više. Isprazno je, prihvataju. Ne, bez milosti u tvom životu nećeš uspjeti da prođeš kroz nijednu od ovih stvari. Razumeš? Ne možeš. Prvo gledaš milost. Prvo posmataš koliko Bog tebe voli. I onda volimo njega zbog toga što je on volio nas prvo. Prvo posmataš njegovu milost. Prihvatiš je neisprazno tvoj život i ona deluje na svaki detalj tvog života. Ispunite i onda možeš da prođeš kroz ove stvari. Zbog toga što drugačije ne možeš. Ovo je, znači, jedna pokretačka sila u životu apostola Pavla i u tom i u mom životu, veruj mi, drugačije ne može. Koliko hrišćana se muči u svom životu da ugode Bogu, razumeš, da imaju život koji će Bog da kaže, e, ovo je super život. I šta? Pred drugima je u redu. Mogu da glumim sat vremena, evo, nedeljno ili dva sata, ili, znaš, da mi je život skockan, da je u redu, i kad sam sam, kako je onda? Užasno, jel da? Borba je, a ja sam užasna osoba i milost, prvo milost ide. Znaš, prvo posmatraš što je Bog radio za tebe. Prihvatiš je obe ručke u tvoj život, zagrliš Boga u svoj život, razumeš što je radio za tebe i onda se ovo ostalo ide, će da ide. Neće biti savršen, ali će ići i živećeš za njega. Zašto je milost ono što te pokreće, ne ova dela. Zapamte ovo. Nisu prvo dela. Ali ne, bez dela ne možeš da budeš Bog. Znam taj stih. Znaš, vi koji ne možeš da primite milost, znam taj stih, znam gde je i tako je. Ali moraš da razumeš, ako milost nije prvo, jel'a, neće biti ni dela. Znaš, bit će osoba trula. Spolja će da bude nešto koje se pravi, ali, znaš, nije to to. Nego prvo pogledaš taj paket koji si dobio od Boga, otvoriš ga, i daš da to, znaš, da Bog radi u tvom životu. Ne da ti nešto uradiš za njega. Jel da? Jer nismo spašeni delima, nego milošću. Jel da? Verom. verom, milošću, to je da se niko ne može pohvaliti, kao što Biblija kaže u Efežanima. Mislim, koji, molim te, znači ovo je moje srce za ovo zajedništvo. Ne zanima me koliko će biti ljudi u ovoj crkvi. Možda me razumeš. Ne gledam brojeve, ozbiljno, ne zanima me. Ali me zanima da svaka osoba koja dođe da se hrani ovdje, razumeš, bude osoba milosti do kraja svog života. Da nikad ne odeš sa tog mesta gde posmatraš i uživaš u onome što je on uradio za tebe. To je moja molitva za mene, to je moja molitva za tebe. Doći će ljudi u tvoj život, zapamti, koji će reći, nije dosta to. I onda vi koji niste zadovoljni sa vašim duhovnim rastom, znaš, to rast je polaka stvar. Znaš, nije odjednom, pa do sutra sam super hristijan, nego Bog radi polako u našem životu. I možda dođe naš ljudi koji kažu, ma da, da, šta vi, milost, nije dosta, treba ti ovo. Veruj, milost je dosta. Tog dana kada prihvatiš to drugo učenje, koje ti kaže nije dosta, znaj da si otišao od milosti. Otišao si i bit ćeš mizerna osoba. Ja znam moje slabosti, znam da sam pukotina, znam da nisam savršena osoba, neću nikad ne biti savršena osoba, u nebu ću biti, a znaš šta, znam da me Bog prihvata kakav jesam i da sam oprošten. I znam da tu nema, znaš, znam da smrt ne može da obvlada nadamnom, niti ne onim koji veruje u ono što Isus radi, što je platio za sve. Očišćen sam. I razumijem milost, koliko može čovjek da razumije. Vjerojatno, može još. I hoće da razumijem potpuno. Ali, znaš, nemoj nikad otići sa tog mesta milosti. Znaš, da ispuni svaki detalj tvog života. Sve ove teške okolnosti i dobre okolnosti ćeš moći proći tako što prvo stavljaš milost. Znaš, zato ti treba odmor od dela tvojih, znaš, od rada tvog. Znaš, radim, a, znaš, Bog hoće da radim i da, ali prvo milost. Ako nije prvo milost u tvojom životu, molim te, nemoj ništa raditi za Boga. Ako nije prvo ljubav u tvojom životu, nemoj ništa raditi za Boga. Šta će ti tome? Znaš, Bog ne traži od tebe da budeš rob. Ne? Nego da ispunite, da se ispuniš s njegovom ljubavlju i onda te ona vodi. Kao što Pavle govori. Ja te, samo te molim da ako ne razumeš ovo, da staneš i da razmišljaš o tome što je Bog uradio za tebe. Da ako razumeš Božju milost, da to bude pokretačka snaga i u tvom životu. U Pavlovom životu očigledno jeste. Pavle govori o milosti non stop. Njegovi pozdravi su uvek milost i mir. Jel'a, u ime Isusa Hrista. Da. Mislim, ozbiljna stvar. Koliko hrišćana spašeni su, ali život je mizeran zbog toga što hoće delima da nešto gleda. Ne, uzmi, gledaj Božu lepotu i bit će dobro. Znači, bit će dobro. Koji stihovi? Tako da, ovo je zadnja ta stvar. I uglavnom smo videli u trećem stihu Pavle je govorio, sada ponovimo te pokretače u našem životu, to je hrišćansku službu. U trećoj glavi je govorio Pavle kako imamo super službu. To je jedan pokretač. Na ono što treba da radimo nije teško, nego je savršeno. Samo da uzmeš čovjeka, da ga staviš do Isusa, da on gleda Isusa i to je sve. Jel'o? Da se skloni. Jedan pokretač. Posao koji nas Bog zove da radimo nije težak, nego je super. Onda drugi pokretač, to je četvrta glabila. Videli smo da Pavle govori da u nama imamo Božju snagu. Jer mi smo posude koje su od gline, koje su slabe, ali u nama, znači kroz Isusovo lice se pojavlja Božja slava u našem životu i to je snaga za život. Jel? I zbog toga ustanemo i kad nas kamenuju, idemo dalje. Onda dalje, u petoj glavi, smo videli da Pavle govori o nebu. Razmišljamo o nebu i čekamo nebo. Ne živimo za ovaj svet, ne živimo za stvari koje su oko nas, nego živimo za nebo. Jel, to je pokretačka sila u Pavlovom životu i u tvom životu. Znači da ne živiš za stvari koje su oko tebe zbog toga što nije sve ono što vidimo, nego postoje ono što ne vidimo. Jel, onda dalje u petoj glavi Pavle je govorio o strahu gospodnjem, taj zdrav strah gospodnje. Naš Bog vidi moj život i hoće da živim, da mu ugodim. Bog mi vidi. To je pokretačka snaga. Jel, onda posto ga ljubav, kad razmišljamo što je Bog uradio za nas, ljubav nas vodi. I on je na kraju milost, a da ne primio isprazna Božja milost, i on ispuni svaki deo, svaku šupljinu u našem životu i hodamo pobedonosno. I samo tako možemo. Tako da, služba je super, snaga je Božja u nama, gledaš na nebo, strah Gospodnji, ljubav i milost. Šest stvari. I tu završamo, znači, ovaj deo. Sljedeća nedelja počnemo jednu drugu temu i Pavle, u stvari, se vraća na ono što je počeo da govori u prvoj i drugoj glavi. Nekako je otišao na stranu malo i govorio o svojoj službi, o tim stvarima, ali znači, sad vidimo, u suštini smo rastavili i videli iznutra mehanizam apostola Pavla. Ili i tvoj i moj mehanizam. Tako funkcionišemo najbolje. Kad se uhvatiš da sve ove stvari drži u životu, bićeš zdrav hrišćanin. Bićeš ona osoba koja je pobedonosna, koja ide napred. I to je dosta. Biblija je dosta. Znači, ono što vidimo nam je, ne treba mi više, ne treba mi manje. Imamo sve ovde napisane. Ajde se moramo za kraj. Bože, sve vam hvati na tvoje reči, Bože, što nas uhrabruješ, Bože, hvati što Bože, hvati nam milosti, hvati što tvojom milošću smo spašeni i Bože, hvati što si preumnožio tvoju milost u našem životu, kao što čitamo u Efežanima. Bože, dao si nam toliko toga. Bože, hvati. Bože, ja te molim da upoznamo još bolje, da još bolje zavirimo u tebe, Bože, u tvoje srce, što tvoje srce jeste puno ljubavi, puno milosti prema nama. Nisi morao doći na zemlju da umreš za nas, da platiš naše grehe, nisi morao, nego si radio što nas voliš. Bože, hvala te. Bože, hvala te što smo čisti u tebe. I Bože, molim te, da te molim za svaku osobu ove večer i za mene, te molim da Bože, hodimo u tvojoj milosti, Bože, svaki dan. Da se ne pravimo, Bože, da smo dobri kad ti znaš kako smo, Bože, nego realno, da hodimo realno, Bože. I Bože, hvati što tvoja milost kije takve terete sa naših leđa. Bože, hvati, slavimo te, Isuse. Slavimo te na spasenje, Bože, slavimo te na životu koji nam daješ. Bože, slavimo te što možemo biti pobedonosni u delovima života koji su teške. Hvala ti tvojim. Amen.